Atlantisté a rasismus. V Německu utvrzení ideje krev nad půdu vedlo k neméně strašným následkům. Proti německým vlastencům, rusofilům a euroazijcům a Millerovi, van der Buckovi, Karlu Haushoferovi a jiným trvajícím na nadřazenosti životního prostoru, tady je třeba poznamenat, že v Haushoferovské teorii životního prostoru Lebensraum nebyl ani nejmenší náznak na protislovanský expanzionismus, s nímž se tento výraz začal asociovat u Hitlera a jiných ideologů Třetí říše. Trvajících na zájmech kontinentu celku, na ideji kontinentálního bloku, zatímco ve vedení Třetí říše zvítězila atlantistická lobby. Ta využívala rasistické teze a pod záminkou toho, že Angličané jsou jako Germáni příbuzní etnicky Němcům, se snažila orientovat Hitlerovu pozornost na východ a pozastavit či alespoň oslabit vojenské akce východu proti Anglii. Pangermanismus v daném případě, stejně jako ruský panslavismus za první světové války, šel na ruku jenom atlantistům. A je úplně logické, že hlavním nepřítelem Ruska, neustále usilujícího o zatažení Hitlerova Německa do konfliktu s Rusy, se Slovany podle rasových představ, krev nad půdu, byl anglický špion a zrádce Třetí říše admirál Canaris. Problém krev nebo půda je mimořádně důležitý jistě i proto, že volba jednoho z těchto termínů na úkor druhého dovoluje rozpoznat, byť nepřímo a zprostředkovaně, u agenta vlivu toho či onoho geopolitického světového názoru, zvláště je-li řeč o táboru pravých nebo o nacionalistech. Podstata geopolitického spiknutí atlantistů, jako ostatně i euroazijců, spočívá v tom, že zabírá celé spektrum politických ideologií od krajně pravých po krajně levé, ale přitom geopolitičtí agenti vlivu vždy zanechávají své specifické stopy. V případě pravých příznak potenciálního atlantismu, krev nad půdu, kromě všeho ostatního dovoluje odpoutat pozornost od fundamentálnosti geopolitických problémů tím, že usměrňuje vůdce a vládce na druhořadá kritéria. A tak si řekněme, kdo je čí špion. Příkladem vlivu okultní geopolitické ideologie na levé jsou euroazijští nacionalistní bolševici Německa jako německý komunista, nacionalista Nikiš, konzervativní revolucionář Junger, komunista Laufenberg, Petel, Schulze-Boysen, Winnig a euroazijští nacionální bolševici nepochybně byli i mezi Rusy a je zajímavá ta okolnost, že se sám Lenin v emigraci snažil o zblížení právě s německými politiky a finančníky. Mimo to mnohé jeho teze byly celkem otevřeně germanofilské. V daném případě nechceme tvrdit, že Lenin byl zapojen do euroazijského řádu, ale v té či oné míře vlivu tohoto řádu zajisté podléhal. Nicméně protiklad Lenin rovná se německý špion a Trotský rovná se americký špion, skutečně odpovídal určitému typologickému schématu. V čistě geopolitické úrovni činnost Leninovy vlády měla euroazijský charakter už jenom proto, že navzdory ryze marxistické doktríně zachovala gigantický euroazijský prostor ruského impéria v celistvosti. Trotský pak prosazoval export revoluce, její mondializaci a pohlížel na Sovětský svaz jako na něco přechodného a efemérního, jako na předmostí pro ideologickou expanzi, které musí zmizet po planetárním vítězství mesiánského komunismu. Sám bolševický leninský internacionalismus měl určitý říšský euroazijský rozměr, to jest princip,
půda nad krev, ačkoliv ovšem tento princip byl zkomolen a překroucen působením jiných aspektů bolševické ideologie a obzvláště působením atlantistických agentů vlivu v lůně komunistického vedení samého. Shrneme-li všechny tyto úvahy, lze říci, že příznačným rysem představitelů euroasijského řádu v Rusku bylo téměř závazné germanofilství nebo přinejmenším anglofobie. A naopak, v Německu euroazijci byli závazně rusofily. Miller Vanderbock jednou velmi správně podotkl. Francouzští konzervativci se vždy inspirovali příkladem Německa a němečtí konzervativci příkladem Ruska. V tom se projevuje veškerá logika geopolitického kontinentálního pozadí při neviditelném okultním boji probíhajícím po staletí za okultní války kontinentů. Tady vstupuje do hry jistý pan Pervulesko. Jediným ze západních konspirologů, neustále zdůrazňujícím geopolitický charakter světového spiknutí, nebo přesněji dvou alternativních světových spiknutí, tedy euroasijského a atlantického, je proslulý francouzský spisovatel, básník a metafyzik Jean Parvulesco, autor řady literárních a filozofických prací. Ve svém dlouhém a mimořádně bohatém životě osobně poznal četné přední činitele evropských a světových dějin. Byli mezi nimi představitelé okultní paralelní historie, mystici, význační svobodní zednáři, kabalisté, ezoterici, tajní agenti různých speciálních služeb, ideologové, politici i umělci. Mimo jiné znal se i s E.L. Proundem, s Jo Evolou, A. Beckerem, O. Skorzeným, P. de Wilmanstrem, R. Abelinem a Jo Parvulesco disponuje jistými polotajnými dokumenty, které dovolují objasnit mnohé velice důležité detaily planetárního geopolitického spiknutí. Zvlášť zajímavé jsou jeho materiály vztahující se k činnosti tajných okultních organizací v Rusku. Například 24. února 1989 v Lausanne měl Jean Parvulesco před členy správní rady záhadného institutu pro speciální metastrategické výzkumy Atlantis přednášku pod atraktivním názvem Galaxie GRU s podtitulkem Tajná mise Michaila Gorbačova, Sovětský svaz a budoucnost velkého euroasijského kontinentu. Autor přednášky zanalyzoval okultní úlohu sovětské vojenské rozvědky GRU, tedy Glavnoje rozvědětelnoje upravlenie, a jejího spojení s tajným řádem Euroazie. Parvulesco využil knihu známého odborníka na sovětské speciální služby, výborného kontrarozvědčíka a vedoucího pracovníka Evropského informačního střediska Pierre de Wilmaresta, který v roce 1988 vydal ve Francii bestseller GRU, tedy nejtajnější z tajných sovětských služeb. Takže řekněme si, co to bylo GRU a co stálo proti němu. GRU proti KGB. Wilmarestův konspirologický model stanovil, že KGB je pokračováním strany VKSSS a GRU pokračováním armády. Už svým určením armáda hájí stát, KGB pak stranu. KGB se řídí principem patriotismu, slouží komunismu, kdežto armáda principem opačným. Komunismus slouží patriotismu. Wilmareste vychází z této logiky protikladu KGB-GRU a nejtajnějších center dvojpolární moci v Sovětském svazu, tedy strana a armáda, a dochází k přitažlivému a argumentovanému podání historie GRU. Tajný smysl neviditelných dějin Sovětského svazu od říjnové revoluce do perestrojky je nutno hledat právě soupeření sousedů, to je z GRU, čili Aquaria, čili vojenského útvaru 44388 na Chlodince, a KGB úřadujícího na Ljubljance. V jakém poměru jsou soupeřící speciální služby ke dvěma planetárním geopolitickým řádům, ještě tajnějším a zastřenějším než nejutajovanější rozvědky? Podle Pervoleska byl euroazijský řád obzvlášť aktivní v Rusku začátkem 20. století. Za jeho představitele považuje sankt-peterburského doktora Badnájeva, barona Ungerberga, tajné švédské Rasputinovy kurátory, podepisovali své šifrogramy kryptogramem Zelioni a celou řadu jiných méně známých osob. Sluší se také vyzdvihnout roli budoucího maršála Tuchačevského, jenž byl podle Parvuleska uveden do zakrytého X-polárního řádu. Při jeho pobytu v německém ingolstadském zajateckém táboře, kde se překvapivou shodou v témže období 1916 až 18 nacházeli jiní klíčoví činitelé současné historie jako generál de Gaulle, generál von Langendorf a příští papež Pius XII., jako monsignor Eugenio Pacelli. A právě z této skupiny ruských geopolitických mystiků byla později předána štafeta bolševickému režimu. Přitom se ezoterici kontinentální orientace seskupovali v armádě, v armádních strukturách, kde bylo značné množství bývalých carských důstojníků, kteří přešli k rudým, aby v budoucnosti změnili nihilistickou orientaci bolševiků a vytvořili velkou kontinentální mocnost. Zároveň je důležité, že se mezi rudými vyskytovali někteří agenti euroazijského řádu, plnící tajné kontinentální poslání. Je zajímavé, že levoanarchistickým okultistou a mystikem byl proslulý rudý zbojník Kotovský. Určité momenty jeho životopisu podněcují předpoklad, že se kontaktoval s euroazijským řádem. Tak mezi předrevolučními a porevolučními euroazijci existovalo nepřerušené spojení. Samo vytvoření rudé armády bylo dílem agentů Euroazie. V tomto ohledu stojí za připomenutí historický fakt, že za 27 dní po zřízení generálního štábu rudé armády na východní frontě, to bylo 10. července 1918, ho přepadla brigáda čekistů a zlikvidovala všechny jeho členy, včetně vrchního velitele. Krutá válka mezi rudými euroazijci z armády a rudými atlantisty z Čeky Dzeržinského neustávala ani na chvíli od prvních dnů sovětské moci. Avšak bez zřetele na oběti agenti euroazijského řádu mezi rudými neustupovali od své mise. Triumfem euroazijců bylo roku 1918 vytvoření GRU v rudé armádě za vedení Semjona Aralova, bývalého carského důstojníka, až do roku 1917 spojeného s vojenskou rozvědkou. Specifika jeho činnosti a ta záhadná téměř mystická imunita, které požíval tento člověk v období nejdůkladnějších čistek, zemřel tedy přirozenou smrtí 22. května 1969, jakož i některé jiné detaily jeho životopisu nás nutí vidět v něm muže kontinentálního řádu. A tak se euroazijci rozdělovali na bílé a rudé. Podle Pervoleska ruská odnož řádu euroazijců po revoluci zakotvila v rudé armádě a lépe řečeno v jejím nejtajnějším departmentu, GRU. To se ovšem týkalo pouze euroazijců rudých. Bílí euroazijci se v Evropě většinou přidali k německým nacionalistům. Představitele tohoto řádu nalézáme v Abwehru a potom v zahraničních sektorech SS a SD a zejména v SD, to je Sicherheitsdienstu, jeho šéf Heydrich byl přesvědčeným euroazijcem. Proto se stal obětí intrik atlantisty Kanarise. Revoluce rozdělila Rusy na rudé a bílé, ale mimo to politické rozdělení existovalo jiné, geopolitické, tajné dělení na zóny vlivu dvou tajných řádů, atlantického a euroazijského. V rudém Rusku se atlantisté seskupovali kolem Čeky a politbira, ačkoliv se ani jednou až do Chruščova žádný zjevný atlantista nestal generálním tajemníkem. Lenin a Stalin byli euroazijci, nebo byli přinejmenším pod silným vlivem agentů euroazijského řádu. Mezi bílou emigrací bylo atlantistů ne méně než v Rusku samém a kromě očividných anglických špionů, to jest liberálů typu Kerenského a jiných demokratů a sociálních demokratů, dokonce v táboře krajně pravých monarchistů atlantická lobby byla mimořádně silná. Patřil k ní takový pravý filozof jako Berďájev a mnozí jiní. Drtivá většina ruských emigrantů, kteří se ocitli v Americe, měla vztah právě k geopolitické orientaci atlantistů. Začátkem 30. let agenturní síť GRU v Evropě proniká hluboko do struktury německé a francouzské rozvědky, přičemž síť GRU dubluje síť agentů NKVD, tedy Národní komisariát vnitřních děl, a později KGB, Komitet gosudarstvenoj bezopásnosti. Agenti GRU pronikají především do armádních struktur a občas společná euroazijská platforma dělá z lidí GRU a jiných evropských rozvědčíků ani ne tak nepřítele, jako spojence a spolupracovníky. A neběží zde o takzvané dvojité agenty, ale o jednotu vyšších geopolitických zájmů. Tak v Německu GRU vystupuje do kontaktu s Walterem Nikolajem, šéfem úřadu pro židovskou otázku. Díky jemu GRU získává přístup k nejvyššímu vedení Abwehru, SS a SD. Ústřední figurou této sítě byl sám Martin Bormann, fakt, který byl dokonale znám spojencům po šetření souvisejícím s norimberským procesem. Mnozí z nich byli přesvědčeni, že se Bormann po roce 1945 skrýval právě v Sovětském svazu a naprosto jisté je, že sám Walter Nikolaj skutečně přešel v květnu 1945 k Rusům. Pakt Molotov-Ribbentrop a následná revanš atlantistů. Při zmínce o Martinu Bormanovi, příteli Ribbentropa a Nikolajho, uvádí Parvulesko velice příznačný fakt, poodkrývající tajemství okultní války dvou geopolitických řádů. Arno Becker, prominentní sochař Třetí říše, jenž dobře znal Bormana, vyprávěl Parvuleskovi o jedné zvláštní návštěvě u něho v Jakelsburchu dne 22. června 1941 po vpádu Hitlerova Německa do Sovětského svazu se Bormann k němu dostavil bez ohlášení z říšského kancelářství v šokovém stavu. Přitom pořád opakoval jednu a tutéž větu. Nebytí v tomto červnovém dni zvítězilo nad bytím. Všechno se skončilo, všechno je ztraceno. Když se ho sochař zeptal, o co běží, Bormann mu neodpověděl. Pak se ve dveřích otočil, jako by chtěl něco dodat, ale rozmyslel si to a s prásknutím dveří odešel. To byl krach mnohaletého úsilí euroazijské agentury. Pro atlantisty však z datum 22. června 1941 bylo dnem velkého vítězství vnitrokontinentální válka dvou mohutných euroazijských mocností mezi sebou začala a byla zárukou triumfu atlantického řádu, přičemž nezávisle na tom, kdo mohl zvítězit. Pro řád euroazijců je 22. červen 1941 událostí tragičtější než sama Velká říjnová revoluce. Je nutno zdůraznit, že agenti euroazijského řádu dělali všechno možné, aby předešli konfliktu. Příprava k uzavření v nejvyšší míře symbolického paktu Molotov-Ribbentrop, mimochodem oba byli přesvědčenými euroazijci, se vedla z obou stran během mnoha let. Již v roce 1936 Stalin, který se na rozhraní 30. let definitivně postavil na stranu řádu Euroazie, přikázal Berzinovi, náčelníkovi GRU, a Berzin byl výjimkou z pravidla jako agent atlantismu, stojící v čele euroazijské organizace a pracující přitom na NKVD, přikázal mu, okamžitě zastavte veškerou aktivitu proti Německu. Třeba poznamenat, že Berzin učinil vše proto, aby se příkaz neplnil. V roce 1937 Heydrich a Himmler v tajné zprávě ujišťovali Führera, že Německo již není terčem pro činnost Kominterny, jakož i pro jiné sovětské podvratné akce. Pakt Molotov-Ribbentrop byl vyvrcholením strategického úspěchu Euroazijců. Avšak v poslední chvíli síly oceánu nabyly vrchu. Euroazijci v GRU a vůbec v armádě, jako Vorošilov, Tymošenko, Žukov, Golikov a jiní, do posledního momentu odmítali věřit v možnost války, poněvadž seriózní vliv euroazijské a tedy i rusofilské lobby v Třetí říši jim byl dokonale znám. Nacionálně socialistickou protislovanskou propagandu považovali za natolik nepodstatnou a povrchní, jako demagogickou internacionalistickou rétoriku v Sovětském svazu. Generál Golikov, který utajil svůj šlechtický původ a datum narození a rovněž svůj skutečný životopis z čistě euroazijské motivace, kvůli řádové konspiraci dokonce vykřikl na podřízené, když dostal hlášení o tom, že Němci překročili sovětskou hranici. To je anglická provokace, okamžitě to vyšetřte. V tu chvíli ještě nevěděl to, co věděl Bormann, nebytí zvítězilo nad bytím. Tak se podívejme, jak vypadala ta atlantistická lobby. Tajný řád Atlantiky má starodávnou historii. Někteří tradicionalisté ho odvozují od staroegyptských iniciatických společenstev a zvlášť od sekty uctívačů boha z houby a temnoty Seta. Jehož symbolem byl krokodýl a hroch, to jest vodní živočichové, a také rudý osel. Setova sekta splynula později s různými fénickými kulty, zejména s krvavým kultem Molocha. Tato tajná organizace existovala ještě mnoho staletí po zániku fénické civilizace. Ve středověké Evropě se nazývala Menestreli Morvana a jejím emblémem byla tancující smrt, Dance Macabre, úmrčí tanec. Lutherova reforma měla být provedena na pokyn právě této sekty. Protestanté, hlavně anglosaští a francouzští, jsou jí dnes ovlivněni. Parvulesco se domnívá, že Giuseppe Balsamo, známý jako hrabě Alessandro Cagliostro, byl jedním z nejdůležitějších agentů právě tohoto tajného řádu, který se vynořil koncem 18. století pod maskou iregulárního egyptského zednářstva Memphis, pak Memphis Misraim. Taková symbolická prehistorie Atlantistů charakterizuje podstatu jejich geopolitické, kulturně-ekonomické strategie. Její smysl směřuje k zdůraznění horizontálních hodnot, k upřednostnění nižších hmotných aspektů lidské existence a společnosti v celku. Neznamená to, že atlantismus je identický vulgárnímu materialismu, avšak, ať je tomu jakkoliv, ekonomický tržní zřetel lidské činnosti v něm zaujímá ústřední místo. Redukce systému hodnot na podobnou primitivní úroveň předpokládá individualismus a radikální antropocentrismus vlastní atlantismu ve všech jeho projevech. Souběžně k tomu nezbytně vzniká charakteristický atlantistický skepticismus a depresivní ironie ve vztahu k ideální nadlidské dimenzi života. Znak rudého osla a tancující smrti nakonec dobře odráží podstatu atlantistické skepse. Zvláštní logikou dějin nejradikálnější formy protestantského, individualistického, kritického, společenského a náboženského vědomí po Lutherově reformě jako k magnetu tíhly k atlantickým oblastem a ještě dále na západ a ještě hlouběji do Atlantiky až k Americe. Na americkém teritoriu našli požehnanou půdu nejkrajnější formy radikálního protestantismu, to je baptismus, kvakerství a mormonství.
Symbolickou shodou okolností bylo, že Kolumbus se vydal na svou atlantickou plavbu k objevení Ameriky z Gádizu v přístavu, který byl historicky nejdůležitějším centrem fénických kolonií na Iberském, tedy na Pyrenejském poloostrově. Upevnění řádu Atlantiky na vzdáleném západě a vytvoření vyhraněné atlantické civilizace v Americe podle záměru právě tohoto řádu je pouze mezietapou v plánech neokartaginských atlantistů. Další strategický krok spočíval v exportu atlantického modelu na jiné kontinenty, v geopolitické kolonizaci celé planety, v transferu západu, míněno mysticky na celý svět, přirozeně včetně východu. Proto síť atlantické agentury v euroasijských státech sledovala nejen cíle obrané, tedy oslabení alternativní geopolitické síly, ale předpokládala i akce ofenzivní. Avantgardou atlantismu v Euroasii se stala levá anarchistická diverzní hnutí, ačkoliv v jejich prostředí vždy existovala vnitřní euroasijská opozice. Ekonomický socialismus a komunismus v jejich teoretické a čisté podobě je také třeba uznat za formu atlantistické propagandy, za politicko-sociální masky pro tajný řád rudého osla. Vezmeme-li v úvahu specifiku geopolitických a okultních doktrín atlantického pólu, bude zcela pochopitelné, proč levá diverzní hnutí byla tak podněcována anglosaskými mocnostmi v kontinentálních evropských a euroasijských zemích, zatímco v Anglii a zvláště pak v Americe komunisté a sociální demokraté tvořili nicotné procento. Pro atlantistickou lobby leví byli vždy pátou kolonou v Euroasii. Odtud se odvíjí ta přirozená harmonie ruských atlantistických naladěných komunistů a anglosaských kapitalistů, která často zavádí do slepé uličky historiky, udivujících se naprostému vzájemnému porozumění třídních nepřátel, mesiánských bolševiků s jejich diktaturou proletariátu a bankéřů Wall Streetu s jejich kultem zlatého telete. Tajná společnost tancující smrti rudého osla, menestreli Morvana, bratrstvo oceánu, tyto znaky nám pomohou postihnout logiku celosvětové atlantistické lobby, která se snaží nejen ochránit své ostrovy, leč i změnit v Kartágo, tedy v jediný všeobecný lidský trh, celou planetu.